Tā, mūsu kungs un pestītājs, nu pat iepriekšējā reizē, kad mēs pulcējāmies kopā, viesojās pie Mateja, nākamā apustuļa un evaņģēlija autora. Un tajā atvaduma ielastā, kur viņš bija kopā ar Mateja draugiem, muitniekiem un grēciniekiem, viņš arī māca par Dieva žēlastību un par to, ka šī jaunā derība, ko viņš ir atnesis, ir kaut kas pavisam cits nekā tā vecā un prom ejošā. Un tālāk mēs lasām veselu, nu, tādu nu, lielu skaitu dažādu arī notikumu dziedināšanu, kur mēs tālāk tad lasām 18. pantā, 9. nodaļā un uz priekšu.
Mēs iepriekš to par tiem vīnu traukiem, ne, tur nav kaut kāds sakā līdzsāks,
kāpēc mums sakās. Mēs par vīnu mēs netikām tiešām?
Nē, par tom.
Nu labi, tad jau varam, ja par tiem vīnu traukiem ir tāda. Būtībā tas ir tas pats savā ziņā. Tas ir tas pats. Jo, nu, ir tā, ka tur tajos laikos un vēl arī šodien bieži vien šķidrums, nu, pārnēsā un glabā ādas maisos, ja? Varbūt jūs pat esat redzējuši tādus, vēl tādus, ko lieto. Nu, parasti viņas taisīja no govas ādas, bet, nu, taisīja no kazas ādas, kur parasti tā no ādas virspuses, kas ir tā gludā, to tad lika tam maisam uz iekšu, viņa kārtīgi sašū. Bet, nu, ir tā, ka, ja tas maiss bija jau kādu laiku lietots, tad jau kā āda, nu, viņa tā kā sakalst un saplaisā, un tāpēc bija ļoti, nu, tā jāuzmanās, ka jaunais vīns, kur vēl tā rūkšanas lieta nav beigusies, ka viņu neielētajos, nu, saplaisājušajos un netik izturīgajos vecajos maisos, kas jau ir lietot. Jo tad rūkstot, tad, protams, tas maiss spletās, un tad gan nu, maiss iedvojā, gan vīns iztek. Bet, nu, jaunie maisi, kas bija tikko izgatavot, tad tur arī viņi to jauno vīnu varēja turēt. Nu, būtībā pestītājs runā to pašu, ka šeit nevajadzētu nu, tādu sajukumu radīt starp vecām un jaunām lietām. Kā jaunajai derībai ir jauns veids, kurš atšķiras no vecās derības kalpošanas un no vecās derības šī dievkalpojuma. Un savukārt, nu tad, veco derību vai vecās derības dievkalpošanu nekādā veidā nevar ietvert šajā jaunās, nu, vecās derības būtību, bauslības nevar ietvert, pareizāk būtu teikt, vecās derības, to bauslības būtību nevar ietvert jaunās derības šajā kalpošanā un žēlastības dāvanās. Nu, būtībā tas, ko mēs pagājušo reizi arī runājām, ka vecā un jaunā derība ir paši par sevi jau nu, tādas lietas, ar katru ar savu izveidojumu, un kur vecā derība bija nespēcīga mūsu grēku dēļ, un tāpēc arī nāca šī jaunā derība. Tāpēc nu, arī tad vecā derība paliek pagātnē un jaunā tad tiek dot un savā ziņā piepildās Jēzus mācekļos un tas ir tāds skatījums uz priekšu, kur arī nu, tad droši vien arī kaut kādā ziņā tad Jēzus mācekļi un viņu ticība un ticības dedzība tiek nu, tā kā salīdzināt ar jaunu vīnu. Un kas ir lejams jaunos maisos, proti viņam ir nevis kaut kas jāpārņem no vecās derības, bet ir pilnībā, tad ir šis jaunās derības izveidojums. Protams, ir varbūt vēl tāda zīmīga piebilde citos evaņģēlijos, kur Jēzus saka tā, ka neviens, kas ir nobaudījis to veco vīnu, negribēs dzert jauno uzreiz. Ja? No, protams, tā līdzība, viņa tā labi iekļaujas droši vien tajā galda sadraudzībā, kur Jēzus kopā ar Mateju šiem paziņām un draugiem un savus mācekļus viņš ir līdziņēmis, ka viņš ar viņiem ir pie galda un tur droši vien ir ēšana un tur droši vien arī vīns ir. Un tad tie vīna maisi turpat, kā saka, pa skatienam ir. Un tāpēc arī viņš viņu lieto. Nu, un, protams, ka šī piebilda, ka tas, kurš ir to veco vīnu nobaudījis, tas to jauno uzreiz negribēs. Acīm redzot, tā ir tāda norāde uz to, ka tie vecās derības ļaudis, kas tā kā tomēr balstās pašu uz savu taisnību un uz saviem darbiem, viņiem šī Dieva žēlastības mācība, kas ir jaunajā derība atklāta, nelieks pirmajā brīdī pievilcīga un atbilstoša viņu priekšstatiem. Ka viņiem, nu, viņi labprātāk paliek pie tā vecā tādā ziņā. Tas arī norāda tādu, nu, nepieņemšanu šai Jēzus evaņģēlija mācībai nu, nākotnē pie jūdu tautas. Un varbūt savā ziņā ir norāde uz to, ka pie pagāniem un pie citām tautām, kas nu, vēl to veco vīnu nav garšojuši, ja tā var teikt, ja, ka tur šī mācība izplatīsies un tur šī baznīca nostiprināsies un paliks tādā ziņā. Nu, es domāju, ka tas varbūt ir tāda drusku citu niansi tam tai pašai līdzībai par veco derību un jauno derību, ja, tai pašai mācībai. Nu tā, varbūt par to vēl ir kādi jautājumi vai? Jā. Ja ne, tad iesim tālāk. Kā jau es teicu, tālāk ir dziedināšanas. Un mēs lasām Jēzum ar viņiem vēl runājot, redzi, viens vecākais nāca un nometās ceļos viņa priekšā un sacīja. Mana meita nu pat nomira, bet nāca uzliedz viņai savu roku un tā dzīvos. Jēzus piecēlies sekoja tam kopā ar saviem mācekļiem. Un redzi, kāda sieviete, kas 12 gadus slimoja rasiņošanu, pienāca tam ugurpuses un pieskārās viņa drēbju malai. Viņa pie sevi sacīja, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, es kļūšu veselu. Bet Jēzus pagriezies un ieraudzīs, teica, esi droši, meita, tava ticība tevi ir dziedinājis, un sieviete kļuva vesela jau tai pašā brīdī. Kad Jēzus ienāca vecākā namā, ieraudzīja flautis un trokšņā ļaužu pulku, viņš sacīja, ejiet prom, meitene nav mirusi, bet guļ, un tie viņi smēja. Un, kad ļauds bija izraidīti ārā, Jēzus iegājas iekšā, satvēra viņas roku un meitene piecēlās. Runas par to izplatījās visu apvidū. Nu, jāteic, Matejs ir noīsinājis, cik vien iespējams, ja? Nu, nekāda detaļa. Mēs lasām citos evaņģēlijos, protams, Marka evaņģēlijas visbagātāk par to. Mums liecina arī Lūkas evaņģēlijā ir kādas atsevišķas detaļas. Un tas kādreiz tā pārsteidzoši, ka, nu, kāpēc Matejs tā ir rīkojies? Un es arī tā domāju, un tā īsta atbilde man nav, bet tā darba variants man ir. Ja? Nu, varbūt tāpēc, ka Matejs ir bijis cilvēks, kas tā kā ar finansēm darbojoties, nu, viņam tos ļoti akurāti vajadzēja tos visus tos rēķins pierakstīt, nu, sastapās ar tādu problēmu, ka tā izvēle ir šāda. Vai nu aprakst, teiksim, vienu, nu, teiksim tā, trīsreiz mazāk notikums kaut kādus, bet toties izvērstāk detaļās. Tā ka uzreiz, tā kā mēs to ainu ieraugam tā bagātīgāk. Vai nu pieraksta, nu tā kā pēc iespējas vairāk kaut kādas notikumus, bet nu tad īsāk, saīsin. Jo citādi tas paliek bezgal garš, iedomājieties, ja Mateja evaņģēlijs būtu vēl divreiz garāks vai kā, nu tas jau tad protams, ka kaut kādā mērā būtu iegūms, bet kaut kādā mērā arī nu, autori centušies arī visu šīs lietas saīsināt, lai pirmkārt tas būtu pieejamāk, lai cilvēki varētu vairāk tādu būt, kas to izlas līdz galam, un arī to laik jau tā pierakstīšana nebija tik lēta. Nu, tad tas bija jautājums tāds, vai nu, tad vēl vienu ganām pulku ar kazām, mēs ņemam tās kazu ādas vai tos papirusus atkal veselu saini ar dārgiem papirusiem, un tad nu, tas viss rada tādas problēmas. Un es domāju, ka Matejs ir gājis to ceļu, kur mēs skatāmies, ka uzreiz pēc tam Jēzus ziedina divus aklos, Jēzus ziedina mēmo, un tādu, nu vēl tādu notikumu. Viņš mēģina pēc iespējas vairāk tos notikumus uzskaitīt, lai parādītu to Jēzus žēlastības bagātību. Ne tik daudz varbūt tā notikuma detalizējuma. Nu, tas ir tāds mana doma, kāpēc tas tā ir noticis, bet nu, mēs jau, tā kā mums evaņģēlijas nav viens, bet ir četri, un trīs no tiem ir tā sauktie sinoptiskie, mēs jau varam arī šos notikumus apskatīt, kā viņi ir aprakstīti visos. Nu, būtībā šai notikumā, kur ir tā kā divas dziedināšanas vienā notikumā, ja? Marka evaņģēlijā ir aprakstīts un Lūks evaņģēlijā ar tādām detaļām, kur nu šis vīrs, kurš Mateja evaņģēlijā pat netiek nosaukts vārdā, kas ir sinagogas priekšnieks. Nu, tur mēs redzam, redziet, kā tai mazajai Kapernaums pilsētiņai un viņas sinagogai uzreiz tik daudz, ja tā varētu teikt, tādu pārbaudījumu. Tas vīrs, kas to sinagogu ir palīdzējis celt pagāns, tam ir kalps slims mīļotais, kuru Jēzus ziedina, un tagad ir sinagogas priekšnieks, kur mēs uznam no citiem evaņģēliem, ka viņš ir sinagogas priekšnieks, jā, ir svārdā. Un tas notikums varbūt nav tāds vienkārši, jo tā to kopain visu izveidojot, mēs redzam no citiem evaņģēliem, ka tad, kad tēvs dodas pie Jēzus, viņa meitiņa ir uz nāves gults, un viņš saka man meita, tūlīt mirs, bet nāc un dziedin viņu. Bet kamēr, nu, lai viņš nu, tur uzmeklē, kur Jēzus vai tiek viņam klāt, pa to laiku tas bērns jau ir nomirs, un tad nāk viņa kaut kādi atkal tie tuvinieki vai kādi kaimiņi, kas saka neapgrūtina mācītāji, tas nu, bērns jau ir nomirs, vai es to neko nevar darīt. Ja? Nu, un tad Jēzus šim vīram saka, nebīsties tici vien, tas tāda ļoti zīmīga tāda frāze, kas ir kļūs jau par tādu kristīgu ļaužu tādu iedrošinājumu, kur visa pasaule atsakās ticēt un kur liekas, kur neko jau nevar vairs vēst par labu, tad Jēzus saka, nebīsties tici vien. Un tad nu šajā ceļā, kur viņš iet šim sinagogas priekšniekam līdzi, tad nu ir atkal arī notikums, kas citos evaņģēlijos ir vairāk izvērts, ka tur ir kāda sieviete, kas 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Un viņa bija faktiski visu savu mantu iztērējusi. Un Marks saka, viņa bija daudz cietusi no ārstiem. Nu, tās ciešanas paskaidro Lūku, viņš tā kā pasaka, viņa bija visu savu mantu, visu savu īpašumu iztērējis uz ārstiem, un tomēr nebija palicis labāk, bet bija palicis tikai sliktāk. Ja? Nu, tā bija tā ciešana, ka viņa bija, nu, nebija saņēmusi palīdzību un bija visu savu mantu zaudējis ārstēdumās, bet rezultāti nekādi nebija, bija palicis tikai sliktāk. Un tā ir tāda ļoti būtiska piebilde, un tad tā doma bija tāda, ka viņa pati sevī bija, kā arī šeit sacīts, bija domājis, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, es kļūšu veseli. Un tad viņa bija no mugurpuses pienākus un pieskārusies, un mēs lasām citos evaņģēlijos, Jēzus juta, ka spēks no viņa iziet. Un šeit tas nav, ja, protams, Mateja evaņģēlijā. Ka spēks no viņa iziet, bet sieva manī, ka viņa atkal ieiet spēks. Un manī savā miesā sajūt, ka viņa ir vesela no šīs slimības uzreiz tapusi. Bet Jēzus uzreiz apgriežās, saka, kurš man pieskārās? Un tā kā apkārt ir liels pūlis. Tad mācekļi gandrīz vai nu tādi neapmierināti. Nu. Viņi saka tā, paskat, cik daudz cilvēku te apkārt spiežās tev klāt, un tu prasi, kas man pieskāries. Redziet, tad ne katrs pieskāriens, acīm redzot, saņem spēku no Jēzus. Bet, redziet, šī sieva ar ticību ir gājusi, viņa tā no, nu, kaut vai es šim īpašajam šķīstajam cilvēkam es pieskāršos, es pat ar no savas vainas tapšu šķīstīt. Nu, lai mazliet saprastu vairāk šo šī notikuma būtību, sieva nemaz nedrīkstēja atklāti pūlī iet un kādam pieskarties. Jo saskaņā ar vecās derības noteikumiem, ja sieviete ir asiņošana, viņa tiek uzskatīta par nešķīstu, un viņa nedrīkst nekam pieskarties, jo tad visi to padara nešķīst, tai laikā, ka viņa asiņojoši ir. Un to pie tā ļoti stingri turējās tauta, un faktiski, nu viņai nebija cits izvēles, viņa 12 gadus no vietas viņa bija nešķīsta. Viņa faktiski, nu kā viņa varēja dzīvot, tas ir jautājums, ja? Bet viņa saņēmās un saņēma dūšu un gribēja slepus vismaz pielavīties, jo viņai nebija tāda cita iespēja faktiski, nu tā kā dot, ka viņa varētu pie Jēzus tikt vai kā, nu tā oficiāli, ja tā varētu teikt, ja? Un tāpēc viņa to dara slepus, bet viņas ticība un šī paļāvība uz Jēzu ir tik liela, ka viņa tiešām arī top dziedināt. Bet tad, kad Jēzus jūta, ka spēks no viņa iziet un vaicāja, kas man ir pieskāries, viņa ļoti nobijās. Tas, ko mēs lasām arī citos evaņģēlijos. Viņa bija ļoti nobijusies, jo, nu, faktiski, ja pūlis tā būtu to uzzinājis, kas tagad ir noticis, ka viena sieviete, kas tur spiežās citiem cauri, iedomājieties tur jau, ka cits spiežās, tas jau nav tā, ka viņi varēja tā pieiet, tas tādā burzmā bija. Tas bija, nu, tā, kur tur nesaprot, kurš tur kā. Vispār pat tā aina ir diezgan savāda, ka vesels tāds pulks iet tāds, un tie cilvēki spiežās Jēzum tik tuvu klāt, ka mācekļi, nu, tā kā mēģina viņus tā kā drusku, tā kā bīdīt nost, bet tā cilvēka, tā ažiotāža, ja tā var teikt, un tā vēlme būt Jēzum kaut kur tuvāk, un vēl tajā austrumnieku dedzīgumā, un varbūt arī tādā, tur vēl tādā, ja tas ir bijis vēl, tai, ja te var saprast tā, vēl tajā Mateja, pēc Mateja nama, nu tā, mielastu vai tad, tā mielastu laikā, kas ir iespējams, bet obligāti tas tā nav, jo cita evaņģēlija varbūt drusku, nu, tā kā citādi to aprakst, bet tas ir iespējams, ka tad, nu, tas pūlis ir arī jau tur kaut kā saliedējies vai veidojies, tur tai pie tā Mateja nama vai Mateja namā. Tad, protams, ka šī sieviete nevarēja citiem nepieskardamās nemaz pienākt klāt. Un faktiski, pēc jūdu likumiem, tad nu, viņu varēja pilnīgi nomētāt ar akmeņiem. Tas bija īsts nāves briesmas. Tāpēc, ka, nu, ja cilvēks ir nu, tādā nešķīstības statusā, viņš nedrīkst citiem pieskarties, un tad viņš cits dar nešķīsts, un tas bija ļoti nopietni. Tā kā faktiski tās nebija tāda neērtība vai kaut kas tāds, kur nu kaut kā kauns vai atzīties, bet tās bija reāls dzīvības briesmas, ko tā sieviete piedzīvoja, ne tikai savas slimības dēļ, bet arī savas vēlmes dēļ būt Jēzum tuvāk un viņam pieskarties. Un tāpēc viņa, kad saprata, ka viņa jau ir tā kā atklāta, kad Jēzus skatījās apkārt, nu kurš tas ir, tas cilvēks, kas ir, nu viņam spēku paņēmis, ja tā var teikt, ja? tad viņa aiz izbailēm metās ceļos un, un tad viņa stāstīja, kas tur ir un, un tad viņš viņai saka, es droši ņemies droši prātu, meita, tavu ticību tevi ir, mums rastīt dziedinājis, izglābus, tas vārds droši vien labāk ir izglābus. Protams, no arī dziedinājis nav, nav tā kā nepareizs tur, bet būtībā tas tas pats vārds, kas nozīmē izglābšanu. Bet, nu, varbūt tas konteksts tāds, ka šeit ir runa, protams, par dziedināšanu tādu, tādu fizisku izglābšanu priekšplānā, no, kur varbūt viņi tā vairāk fokusējums ir uz to. Nu, lūk, un kas vēl ir citos evaņģēlijos, ka iespējams, ka tai brīdī, kad šī sieviete ir pieskārusies Jēzum un spēks no Jēzus ir izgājis, tai brīdī nomirst arī tā meitenīte jāir namā. Un tad pēc tam nāk tie, tie saka, nu neapgrūtina vairs, tavu meitiņu jau nomir. Bet tas viss kaut kā liek domāt, ka tas ceļš ir bijis stipri garš. Ka tas nav bijis tā no vienas mājas vai no vienas ielas kādu kvartālu vai divas paiet, nu tur ir tas nav. Bet ka tas ir bijis tāds garāks ceļš, kas viņam bija jams. Jo, kad Jēzus tur nonāk galā, tur jau ir vaimanātāji, tur ir raudātāji, un tur ir šie stabuļu spēlētāji, tur jau gatavojas bērēm, tur jau viss, tur jau tagad aprauda kā mirušo. Nu, tas ar uzreiz tā, nu, minūtes laikā nenotiek. Tas nozīmē, tas ceļš ir kaut kāds garāks bijis, ka tur ir kaut kāda, nu, tad tas attālums ir bijis nozīmīgāks, acīm redzot, ja. Bet tas zīmīgais, ka šī sieva 12 gadus bija cietus no šīs slimības un, un tai meitenē bija 12 gadu, kad viņa nomira. Un tur ir kaut kā, tur nav tas paskaidrots, ja? Evaņģēlijos tas nav paskaidrots un arī nav īsti nekādu paskaidrojumu man, ja? Bet šī zīmīgā tāda, tāda saspēle, kur šī sieva 12 gadus bija mocījusies ar šo slimību, Un, 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 un tad, kad viņa tapa vesela, tad tas bērns, kuras ir visu to laiku, kad dzīvojas tieši tik pats, cik viņa bija slim, ka tas bērns tā kā nomirst. Ja? Nu, ja tas ir tā, tad nu, tā ir tā dzīmīga sakritība, ko arī evaņģēlists tad, nu, norāda, ka tas tā licies tā dīvaini. Ja? Protams, arī šis skaitlis 12 pats par sevi ir ar savu īpašu nozīmīgumu gan vecajā, gan jaunajā derībā. Bet, nu, šeit mēs tādus skaitļu simboliku varbūt tā īpaši tam nesiesim klāt, bet tikai, ka tas tā vienkārši pēc fakta bija. Nu, lūk, ko mēs tad tālāk tad redzam, ja mēs lasām šeit, viņš ienāca vecākā namā, ieraudzīja flautis un trokšņi ļaužu pulku, citos evaņģēlis teica arī šos, šīs raudātājas. Ja. Nu, tā ir tāda tu austrumu tā laika tāds paradums. Talmud likumu noteic, ka nabadzīgam cilvēkam, kad viņa māte mirst, vajag atsaukt divus, kas flautu pūtējas spēlētājs, un vienu raudātāju vai manātāju. Tie bija profesionāļi. Mums varētu šodien likties, nu, cik tas tā, nu, savādi, kāpēc ir vajadzīgi tādi vaimanātāji un, un kāpēc ir vajadzīgi tādi tur flauta spēlētāji, tur kaut kas tā. Bet, nu, nu, ja vēl tos flauta spēlētājus vēl tā varētu iedomāties, nu, mēs ar kāzās kādreiz aicinām mūziķus vai ne, tur vai kādas pūtējas vai... vai vijoļniekus, vai, 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 vai kā citādi, vai ērģelniekus, kā tā ar ērģelītēm pārnēsājumām, tas kaut kā, nu tā, rada kaut kā zināmu nu, noskaņu, arī palīdz cilvēkiem sērot, un tieši tāpat arī savā ziņā šie vaimanātāji. Nu, dažādās tautās dažādas tradīcijas ir, protams, mēs zinām, ir tautas, kuras bēru dienā spēlē jautru mūziku, smaid un dejo, nu, tie skaidrojumi ir varbūt katrai tautai atkal citādi. Vieni saka, ir jāpriecājas, ka beidzot cilvēki šo bēdu pasauli ir atstājis, tas ir pie vieniem. Nu, es esmu tā dzirdējis, ka pie daļas no romiem, jeb čigāniem, kā mēs viņus vairāk pazīstam, ja? ka ir šāds paradums. Bet, nu, ir atkal Indonēzijā, piemēram, atkal viņi visi bērēs smējas, jo tā viņi atbaidot ļaunos garus. Nu, tad atkal kaut kāda mājanticība klāt ir. Bet šajā tuvu austrumu tautā, nu, ir tā, ka tur ir šie vaimanātāji. Acīm redzot, nu, tā vajadzība pēc viņiem ir, nu, tāda, lai kaut kā cilvēku sirdis arī atvērt sērām vai šīm, nu, arī bēdu izpausmēm. Grūti pateikt, kāpēc tas tā ir, bet šī tradīcija tāda ir bijusi. Es domāju, ka viņas aizsākuma nav varbūt tik ļoti, ja tā varētu teikt, terapeitiski, ka tur palīdz cilvēkiem sērot vai es kādreiz nevar paraudāt un tad, nu, ka kāds raud, tad viņš var raudāt līdzi. Ziniet, kā tas ir cilvēks jau, nu, bieži vien dara līdzi citiem un arī, nu, tiešām arī izjūt līdzi citiem. Nu, filmās, piemēram, mums ir aizkadra smiekli tais vietās, kur jāsmējās ir kādreiz, un tad viss arī zālē smējas, kad skatās šo, nu, tas tā varot muļķīgi, bet arī šī, nu, kaut kāda raudāšana, kur viens sāk raudāt, tur citiem arī, nu, žēl paliek, un viņi ar līdzi kaut kā arī, nu, tās skumjas var izpausties, varbūt, nu, tādā ziņā. Es domāju, ka tas var nav sākotnējais šiem vaimanātājiem, raudātājiem, bet drīzāk tas ir tāds, nu, rituāls lielā mērā, kas saistīts ar to, ka par šo cilvēku kāds sēro un raud. Un ir tādas tautas, kur varbūt vairs nav šie vaimanātāji, bet tad gandrīz vai radinieku pienākums ir raudāt un sērot, lai parādītu, cik šis aizgājējs ir bijis nozīmīgs. Un tā ir tāda, varbūt, savāda lieta, mums tā latviešu tautā tas tā nav ierasts, ja? Bet, ja mēs pastāmies, nu, citām tautām ar te pat blakus, kādreiz, nu, vai atraitni, vai kāda radinieca, tajā bēra brīdī vaimanā un raud un šausmīgi skaļi tas notiek un tad kad zārka nolaiž kapā tāda sajūta, ka tas cilvēks jātur viņš līdz pat tai kapā metīsies pats līdzi un tikko tas kaps ir aizbērts nu labi, nu tad viss tad iesim tūlīt mums tur ir tajā kafēnīcā mums tur ir galds saklāts un tā uzreiz ļoti lietiši pāriet tā kā pilnīgi ieslēd citu kaut kādu tādu cilvēku, ja? Nu, tā ir tāda tradīcija lielā mērā, kas tiek arī kopta un kaimiņi ar skatās, cik tu ļoti esi skumis tad, vai cik tu ļoti esi bēdājies, vai tu esi to izrādījis, vai neesi izrādījis, tad, nu, tas ir tāda, zināmā veidā, tāda pieklājības ar tādu prasību. Un es domāju, ka šīm senajām tautām tas varēja būt tā, nu tāda arī tāda statuslieta, jo nabadzīgākajam cilvēkam, ko Talmuds pasaka, ja? Tad ir, nu, jābūt uz mātes bērem diviem flautistiem un vienai vaimanātāji. Bet, ja ir bagātāks, tad līdz ar to tad tas dubultojas, trīskāršojas, četrkāršojas šis skaits, un atkarībā no status, tad to raudātāji vesels bars ir, un tie tad ir cilvēki, kur arī, protams, nu, varbūt tā vairāk vai mazāk to aizgājēji pazīst, un, nu, savā ziņā viņiem tā funkcija kaut kādā veidā varbūt ir kā mūs tiem, izvadītājiem laicīgajiem kādreiz, kas arī latviešu tautā ļoti iecienīti ir, ja? Kas varbūt tad, nu, to tā sasars dabo nārā no tiem cilvēkiem, vai kaut kā pastāst viņu dzīves gājumu un stāst, cik viņš ir bijis labs, vai kaut kā. Tā kā tas nav gluži tā, ka mēs varētu teikt, ka mēs neko par to nezinām, ja? Tas iesākums, acīm redzot, ir tāds, lai tam cilvēkam parādītu godu, jo, patiesību sakot, nu, tas tīri cilvēciski, ja mēs domājam. Iedomājieties, kāds nomirst, atstāja šo pasauli, un nav neviena, kas par viņu sērot. Nav neviena, kas par viņu raud. Tas ir kaut kāda, nu, jāteic, nu, tās tad ir lielas bēdas, tiešām, ja mēs tā padomājam. Tas cilvēks, vai tiešām tas cilvēks ir aizgājis, viņš nevienam nav neko tādu nozīmējis, ka kāds viņa dēļ sērot un raudāt. Un varbūt, lai palīdzētu to, lai kaut kā, jo ziniet, kā tas bija, tā nāve varēja notikt pat diezgan pēkšņi. Un tas cilvēks bija jāapglabā jau faktiski tai pašā dienā. Un tam bija jānotiek diezgan steigšus. Ka iedomājieties, ka cilvēks, vēl viņš, nu pat viņš vēl nav sapratis, ka tas viņa radinieks ir miris. Pat īsti viņš to nevar pieņemt. Mēs redzam tās tēvbēdas, viņš ir izmiss, viņš meklē Jēzu, viņš pamet savu mirstošo bērnu, iedomājieties, savu 12-gadīgo mirstošo meitiņu. Viņš pamet, lai viņš meklētu to cerību tagad, ka Jēzus varbūt varētu palīdzēt. Ja? Tas ir tik saspringts, tik šausmīgs brīdis. Bet tā, ka viņš jau nāk mājās, tur jau, nu, acīm redzot, tā slimība ir jau iepriekš bijusi zinām. Un tad jau, kad jau zin, ka tas gals tuvojas, tad jau varbūt arī tie cienījamie spēlētāji un raudātāji, ka viņi jau tā kā, nu, gatavojas, ka nu, viņi neies tur, es nezinu, pēc ūdens vai lopu zīt ganībās, tad, kad viņi zina, ka, nu, droši vien, ka viņi būs vajadzīgi jau šai dienā, ja. Un, protams, ka tur arī kaut kāds samaksas interesi varēja būt vai kā. Bet, nu, tā tad ļoti tāda sarežģīta situācija, un mēs lasām arī citos evaņģīlijos, ka Jēzus, nu, kad viņš ienāk, viņš atrod šo trokšņaino ļaužu pulku, kā te ir teikts, tur ir flautis, tur ir šie raudātāji, un Jēzus ir paņēmis līdzi, tātad tikai vecāks viņš ņem līdzi pie tās meitenes, un savus trīs mācekļus. Jēkabu, Jāni un Pēteri. Tie trīs, kas viņam visur ir līdzi. Un nu, tas vārds, ko Jēzus saka, tas vienmēr izraisa tādu, nu, tādu pārjautāšanu un tādu pat skaidrotāju starpā, nu, tādu šķelstums. Jēzus saka, meiteni nav mirusi, bet guļ. Nu, tad jautājums, ko Jēzus dara, vai viņš uzceļ mirušo, vai viņš ziedina kādu, kas ir ļoti smags slims, par kuru citi domā, ka viņš jau ir miris. Vienu daļu, un tas man drusku tā kā var pārsteidz, ja, ka viņi saka, nē, ja tas pūlis saka, ka mirusi, tā tad mirusi. Bet kā, nu, ja Jēzus saka, ka guļ, tā tad guļ, nu, tad, nu, kā mēs atdosim, nu, tur ir vārds pret vārdu, ja. Jēzus vārdam būtu lielāka autoritāte nekā, es domāju, nu, tiem, tā kā iespējams, ka viņa vēl nav mirusi, ja. Vēl viena niansa, varbūt, ko varētu ņemt vērā. Ja Lūkas evaņģēlijs seko tādai zināmai chronoloģijai, tad saliekot kopā šos evaņģēliju vēstījumus, ir iespējams, ka pirms Jēzus šo Jairu meitu, nu tā, Lūkas evaņģēlijas secība ir tāda, ja, šo Jairu meitiņu dziedina, viņš jau ir dziedinājis to Nainas jauneklu, par kuru mēs tikai Lūkas evaņģēliju lasām. Kur viņš ir sastapis šo bēru procesiju, kas nāk no Nainas pilsētas uz kapiem, kur ir atraidnis vienīgais dēls, kurš ir miris, un viņš apstādina šo procesiju, un viņš ir ciežēlojis, viņš pieskarās šim jauneklim, saka, jauneklis tev saka, celies augšā. Un, nu, šis mirušais piecēlās, ja. Tā kā, ja tas ir tā, ka šī Nainas jaunekļa dziedināšana bija pa priekšu, tad varēja būt, ka tas Jairs jau bija par to dzirdējis. Tas arī viņam deva lielu, stipru cerību meklēt Jēzu. Jo viņš jau droši vien, ka viņš, nu tad, nu tāda vēsts, droši vien, ka viņam izplatījās tāda vēsts. Un iespējams, kā meitene, nu nebija mirus tā, es tā kā tomēr, ja agrāk vairāk es domāju, ka nu, tā ir tāda miruša piecelšana, tad tomēr nu, jārespektē Jēzus, saka, ka tas bērns nav miris, bet viņš guļ, ja viņš nu, noliek šo pretstatījumu. Nu, Jēzus taču zina, ja? Nu, tas nav tā, tur nebija nekāda vajadzība pēc mierinājuma, nu tā kā mīkstināt to pateikt. Ne, nu jūs domājat, ka viņi mīros, bet nu labāk domāsim, ka viņi guļ. Jo tur, kur citur ir nāve, piemēram, Lācara gadījumā, vai kur, viņš no sākuma pasaka, Lācars guļ, bet esam, Lācars ir nomiris. Ja? Bet šeit viņš saka, nav viņa mirusi, bet guļ. Nu tad tomēr es tās liecos domāt vairāk, ka tur ir kāda ļoti nopietna, jau koma vai nu tādu, ko mēs vēl par klīnisko nav, bet viņa nav vēl tāda pilnīgi. Un Jēzus saka, meitene nav mirus, bet guļ. Un tas spriegums, kas šeit arī pie Mateja, arī ar visu to īsumu, ko Matejs tā atļaujās tā detaļās, nu pilnīgi neiedziļināties, viņš saka, bet tie viņu izsmēja. Tas ir pārsteidzoši, ka tā ļaužu reakcija un viņi ir nu viņi nav līdz galam īsti saprotam kā tas var būt ka tādās bēdās, kur tu ieej iekšā un tur visi vaimanā un raud un vecāki aiz bēdām nezinu ko darīt un ka Jēzus pasaka nu šādas vārdas, kas var nu šķist nu neparasti, varbūt neprātīgi bet, ka tas radītu kaut kādu tādu uzreiz pilnīgi, tā kā tad, ka to cilvēku pārslēgtu pilnīgi tā, ka viņi sāk viņu izsmiet, vērsties pret viņu kaut kādu pilnīgi nesaprotamu, kaut kādu tādu zaimojošu attieksmi, ja? To ir kaut kā ļoti grūti saprast.
Nu, viņš bija ļoti jauns, Jēzus Kristus. Mēs par to vakarā runājam, un ja viņi netīca visu tādu, par ko bija runās par Jēzu, viņi vienkārši izsmēja viņu kā jaunu cilvēku, kurš kaut kādu pārgalvīgi izteica. Nu, tu varbūt no šā viedokļa.
Varbūt, kad arī viņa tās...
Viņš bija jauns vīrieti.
Varbūt.
Viņa neticēja, ka viņš ir Dieva dēls. Viņa uzskat viņu... parastu cilvēku, tāpēc un izsmēju.
Nu, bet ar līdz galam, nu, tas varētu būt tā. Nu, es arī par to domāju. Es domāju, varētu arī būt tā, ka vēl pastiprināja to tas, ka viņš viņus visus, viņš zina viņus ārā, viņš saka, iet prom, ja? Nu, kā? Ir atnākuši, nu, kā, nu flautistu oktets, Nu, es nezinu, nu, tad sinagogas priekšnieks, viņš ir tā turīgs cilvēks, ja, tad tur varētu būt nevis divi tie flautisti, bet tur 6, 7, 8. Un tā vēl kāds 3 raudātājs sievas un viss cer uz savu honorāru, un viņš saka, iet tagad prom. Arī varētu būt uzreiz kaut kāda pretestība, pēkšņi, kā? Kur tad, ko mēs savu honorāru nesaņemsim? Nu, tas tā ļoti bargi, tā drūma patiesībā skan, ja, šausmīgi, ja, bet tas ir ļoti iespējams. Jo cilvēki, kas ar to pelna naudu, viņi kaut kā arī to citādi kaut kā tā redz, un tā domāšana ir kaut kāda nesaprotama kādreiz, jā. Nu, tie iemesli, bet katrā ziņā, protams, tas dziļākais iemesls ir tā neticīgās pasaules naids pret Dievu dēlu, un viņš kādreiz ir tāds tik instinktīvi grēcinieku instinktos balstīts, un tik ļoti tāds, nu, kaut kas neizskaidrojums ļauns pilnīgi, absolūti tādā ļaunā, tumšā veidā, kur cilvēki, kas piedara vēlnam savu grēku dēļ, viņi nostājas pret Dievu dēlu, un faktiski viņi zaimo. Bet tas ir ļoti iekrits acīs. Jo visi evaņģēlisti to saka, bet tie izsmēja viņu, ņirgājās par viņu. Tas kaut kā tai brīdī, tas ir bijis tāds kontrasts, kaut kas, nu, pret tām sērām, tām vecāku bēdām, tai lielai nelaimē, kur tas bērns ir nomiris. Un tagad tur tas lielais pulks, kas tur ir tie bērinieki, tie profesionāļi viena daļa liela. Ka tie tagad viņi izsmēja. Nu, tas katrās jā mācakļiem, tas ir licies ļoti savādi kaut kā visā tajā. Tas tikai parāda to liekulību, tas tikai parāda to arī tādu cilvēku negantību lielu.
Es domāju vēl no otras puses, ja, piemēram, Ja viņa tiešām bija līdzjūtīgi tai meitenei un viņas ģimenei, labi, kaut viņa bija neticīgi.
Jā.
Ja atnāca cilvēks, kurš apgalvoja, ka viņš var Jā. Kaut ko lietu labu darīt.
Ka viņš ir gatavs kaut ko darīt.
Protams, viņa būtu pa, nu, normāls cilvēks, būtu pat, nu lai.
Jā.
Kaut viņa neticis, viņa jā, būtu piekritusi, nebūtu tādas izsmiešanas jā. Un viss.
Jo tas pat nav cilvēcīgi, tas ir kaut kas velnišķīgs, jā. Tas ir kaut kas tik ļoti tāds...
Pazemojot.
Jā, tas kaut kas, nu, nes tāda, tāda tumsa no tāda veša, jā. Un iedomāsimies, kā tas viss ir, ka tā frontes līnija, tas nav kaut kāds krogus īpašnieks, kura meita nomirus. Tas ir vietējā dievnam lūkšanam sinagogas priekšnieks. Un viņa vienīgā meitiņa, es man liekas, ka citur teica, ka viņa vienīgā meita tā ir, ir mirusi. Un tagad viņš kādu ir atvedis, viņš ar sirds trīsām, viņš saka, nāc, kad tu uzliks rokas, tu viņu var dziedināt. Un atkal tas pulks, kas jau zina, kas viņš ir, ka tas ir sinagogas priekšnieks, varot pilsētā viens no cienījamākiem cilvēkiem, kuram tagad ir ārkārtīgas bēdas. Un tas kontrasts ir, tas ir tik velnišķīgi kaut kā tā izpaus un tā izsmiešana tāda. Aigars kaut ko...
Jā, es iedomāju iztāvēju, Ļoti jau iespējams, ka tādī pūlī vēl bija palicis arī tas daktērs vietējais, kur 12 gadus bija barojies no asiņojošās sievietes, un tad viņš konstatēja, ka ir nāve iestājusies, bet to nebija aizgājis prom, tad jau nebija cik variants, kā arī, nu, piet, nu, organizēt.
Jā, nu, vēl mēs varam kādu daktēri tur atrast, jā, varbūt, es vēl tā īsti, jā, varbūt, es nezinu, vai toreiz tādu formālu nāvas konstatēšanu bija vajadzīga, bet, nu, ne, es saprotu, jā. Jā. Droši vien, ja tas bērns bija slims, droši vien, ka dārsts tur bija klāt, jā, droši vien, jā, ka tur varētu būt, jā, ka tur tas cilvēciskais un arī liekulīgais reizē tajās bēdās, kur tas cilvēks tomēr nevar pat līdzi just, kur parādās arī viņa nu, mīlestības līdzjūtības, jeb kāds elementārs nu, trūkums, ja tā cietā grēcinieka sirds briesmīgā, ja, kur mēs redzam to tādā pilnīgi tādā apkaunojošā, zaimojošā, tajā izsmieklā, ko viņi pret Jēzu vērš. Jo tiešām, tas ļoti svarīgi, ko jūs teicāt, Ludmila, ka iedomāties, ka ir viens, kurš ir nācis un kurš grib kaut ko lietas labā darīt, un viņš tiek izsmiets un zaimots, kur nu labi, nu tu vari nostāties malā, tu saprot, nu, ka tur nekas jau tā kā nebūs, bet, nu, taču kaut kādu cieņu, kaut kādu cilvēcību elementāru. Bet kaut kā ir tā, ka tur, kur Kristus ir, kā viņa arī dzimšanas stāstā, no Elizabet un ir teikusi Marijai, ka viņš līdz daudziem par krišanu augšām celšanos ir. Un eņģelis saka, jā, tas tu eņģelis saka, un tev pašai zobens savu sirdī, Marijai pats piedīsies, ka tā Jēzus klātbūtne ir tāda, kas liekas pilnīgi šos tumsas spēkus pilnīgi kā uzbudina vēl. Nu jā, tas ir tāds un viss evaņģēlijs to ir pamanījuši, tas ir kaut kas pilnīgi nesaprotams. Un Jēzus iegājas iekšā, satvēra meitenes roku un saka, talita kumī, ko mēs celies meitiņa augšā, es tev saku, un tas bērns pieceļās, un viņš uzreiz vecākiem saka, redziet, Jēzus ļoti labi zina, kas cilvēkam vajadzīgs, ar viņš uzreiz saka, dodiet jūs ēst. Nu, viņš zina uzreiz arī kā, kas pie veselības tam bērnam ir vajadzīgs. Uzreiz viņš zina. Viņš dod uzreiz pazīju, uzreiz dod nu, tādu jau padomu, kas ir jādara ar to bērnu, kādai tai kopšanai jābūt ir. Un tas tikai rāda mūsu kungu tādu dziļu pazemību un iejūtību un ārkārtīgi lielo mīlestību. Jo iedomājieties, ar kādu mīlestību viņš pret cilvēkiem ir bijis. Kas ir tagad tādā kontrastā ar to izsmieku, kas viņam pretī ceļas. kur viņš ir ārkārtīgi mīlējis cilvēks, jo visur, kur viņš varēs palīdzēt, nu ne jau tāpēc viņš nāca, ne jau tāpēc, lai viņu ziedinātu, viņš jau nebija kaut kāds ceļojošs brīnumdaris, kas tur sniedz vai medicīnisks vai kādas pakalpojums, bet viņš to varēja izdarīt, tas, protams, ka ir īpaši zīmīgi tā piezīme, ka no viņa izgāja spēks. Tas nozīmē, ka tas bija arī viņa paša resurs, viņš nes mūsu sērgas. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti, tas, kas ir nu, šī tēma, ka, ko mēs iepriekš caur šo Jesajas citātu arī, no te viņa tika iezīmēt. Bet viņš nevar atteikt, un viņš iet, un viņš saka, nesakiet nevienam to. Nu, nesakiet nevienam to. Nu, kāpēc viņš saka, nesakiet? Nu, jau tā tas pūlis ir apkārt tāds, ka gatavi viņi ir, nu viens jau drēbis terbeli gatavs saķert un ja vēl noplēst, ka varētu dabūt, iedomājieties, kas tā būtu par mantu. Ja tu esi vienreiz pieskāries, tas ir vienreiz, ja tu to terbeli būtu varot noplēst, tad tu varētu mājās turēt un tad tev būtu brīnuma līdzeklis pret visām kaitēm vienmēr, jā. Nu jā, cilvēki ir gatavi, viņi taču iedomājieties, kā tas arī, nu, dzīvē arī notiek, kur kaut kādas tādas lietas ir, viņi ir tā spiešanās klāt, un tas viss jau, tas būtībā tas arī Jēzus bieži vien spēka izsīkums un pagurums šī lielā ļaužu pieplūduma dēļ, jo viņiem visiem kaut ko no viņa vajag, viņiem visiem vajag, viņiem tiešām vajag. Nu jā. Bet viņa lielā mīlestība ir tā, kas to visu panes un pacieš. Un tālāk mēs lasām, kad Jēzus devās projām, viņam sekoja divi aklie, skaļi saukdami. Dāvida dēls apžēlojies par mums. Kad viņš iegāja namā, aklie pienāca pie viņa un Jēzus viņam jautāja, vai jūs ticat, ka es to varu izdarīt? Te jums sacīja, jā, kungs. Viņš pieskārās viņa acīm sacīdams, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Viņa acis atvērās. Tad Jēzus to stingri nobrīdināja, pielūkojot, lai neviens to neuzzinātu. Bet ja aizgājuši daudzināja visu apvidu. Nu, šo dziedināšanu citi evaņģēlī nemaz nepiemin. Bet kas ir tā zīmīgi? Šeit parādās pirmo reizi Mateja evaņģēlijā šis tituls Dāvida dēls. Dāvida dēls. Kā viņš kā tāds tituls izveidojies, ir grūti spriest. Nu, varbūt tam ir saikne ar aramejiešu vecās derības tulkojumu, ja tā sauktiem targumiem. Kas ir vecās derības tulkojumi, kur ir tās drusku teksta atvieglojums. Mēs arī runādam par veco derību, esam runājuši par tādiem pravietojumiem, kur ir sacīts par Dāvidu. Un tas ir manam kalpam Dāvidam, vai Dāvida trons pastāvēs mūžīgi, vai Dāvids nu, tiek pieminēts kā Dāvids, bet visi šie pravietojumi ir uz priekšu pēc Dāvida laikā sacīti. Viņi sacīti uz nākotni. Tad pats Dāvids tur tā kā nevarētu būt pie darīšanas. Ja? Un tādi ir vairāk tad pravietojumi vecajā derībā, kuri norāda uz to, ka Dāvidam tiek dot kāda apsolība, bet Dāvids jau sen ir miris pats. Nu, labi, mēs saprotam, tas ir Dāvida dzimumam, ja? Bet lai vienkāršā veidā cilvēkiem to darītu zināmu, tad šajos targumos parādās apzīmējums Dāvida dēlam. Un Dāvida tronis būs Dāvida dēla tronis. Lai saprast, ka tas nav uz Dāvida personu, bet ka tas uz Dāvida pēctečiem ir attiecināts. Ja? Un nu, tur mēs varbūt redzam tādu rakstiski jau parādās tas Dāvida dēls, iespējams, ka viņš ar to tas ir kaut kā tā saistīts, bet katrā ziņā šis apzīmējums Dāvida dēls ir tāds politiskā mesijas tituls, ja tā var teikt. jo Dāvida dēls ir šis ķēniņa tituls. It īpaši tajā laikā Izraēla vai varētu pareizāk precīzāk teikt Jūdas tautā. Tas ir tik ļoti izteikts, jo Dāvida pēcnācēji Dāvida tronī vairs nesēž tur. Ķēniņi vairs nav tautā. Un ar to ir arī saistīta daudz pravietojumu, tas ļoti svarīgais pravietojums, varbūt, kas ir no pirmās mūzes grāmatas, no Jēkaba svētības saviem dēliem, kur viņš saka, ka Zizlis, šis valdīgs Zizlis neaties no Jūdas tiekams, nu, nāks, kā daži saprat, Mesija Kristus. Tātad, kad Dāvida tronī beidzas tas mantinieks, tad jānāk Kristum. Kas atjauno šo Dāvida sagāzušos šo namu, kas arī tāda pravietojuma par to. Tātad atjauno šo Dāvida dinastiju, šo Dieva svētīto nu, ķēniņa dinastiju, ko Dievs pats ir iecēlis. Un tas varbūt vairāk nu, tāds tiešām tāds politisks tituls, bet tai pašā laikā mēs redzam, ka tur, kur viņš tā nu tiek lietots, tomēr tie ļaudis, kas viņu lieto, saskat tur arī daudz ko vairāk. Ka tas nav vienkārši kāds ķēniņš, bet tas šis dievišķais ķēniņš, kuram ir dievišķa vara. Kur kādreiz cilvēki gaida no pasaulīgiem ķēniņiem, no ķēniņiem to, ko viņiem no ķēniņiem nav jāgaida, ko ķēniņi nemaz nevar dot viņiem. Viņi gaida to, ko no Dieva būtu jāgaida. No cilvēkiem. Un savukārt atkal no Dieva viņi kādreiz gaida to, ko varētu tā kā no cilvēkiem gaidīt. Nu tāds sajukums mēdz būt cilvēkiem. Bet šīs divas lietas, kur Jēzus paties, cilvēks paties Dievs, kur viņš ir šis Dāvida dēls, tai pašā laikā Dieva celtais Mesija Kristus, viņš šajā izpratnē parādās pie šiem neredzīgajiem. Un viņš nu pat ir darījis tādu brīnumu lietu, kur varbūt pat daudzi maz to uzreiz nepamanīja. Ja viņš teica, tur tie liecinieki vīstam notikumam tai brīdī bija tikai vecāki un trīs Jēzus mācekļi, ko viņš bija paņēmis līdzi. Un man liekas, citos evaņģēlijos arī ir minēts, ka viņš tā kā teica, nerunāt par to, bet runas par to izplatījās visu apvidū. Un tad, kad tās runas ir izplatījušās, ka jums seko šie divi aklie skaļi saugdami, un tas atkal ir kāds ceļa gabals, viņš dodas atpakaļ tad uz savu namu, un aklie pienāk pie viņa. Un Jēzus viņam vaicā, un tas jautājums pēc ticības. Atcerēsimies, ka tad, kad Jēzus dziedināja šo centurionu, ja virsnieku pār simtam dēlu, to puisi, ja kalpu, jā, puisi, tādā kalpa puisi, jā, tas puisis, tas pais, tur ir tas, tā sakna līdzīga, tas puisis, tas pais, tas ir bērns, kalps, tādā ziņā. Kā arī latvieši to lieto par kalpu puisis, jā. Tā arī tur ir tas puisis, jeb kalps. Kad tad viņš uzteica šī pagānu virsnieku ticību. Viņš uzteica šo ticību. Es tādu ticību neesmu redzējis ne pie vienu pat Izraēlī. Un šeit viņš vaicā pēc ticības. Mēs zinām, ka Jēzus var izdarīt visu arī neatkarīgi. No mūsu ticības. Vai cilvēki tic, ka viņš to var izdarīt, vai netic. Bet acīm redzot, šeit ir kaut kas ļoti būtisks, jo tikai tad, kad cilvēkā ir ticība, viņš tā īsti arī šī labuma svētība var saņemt. Viņi tic, ka viņš ir Dāvida dēls. Tā jau ir, tas ir tas ticība pamats ļoti, ļoti nozīmīgs. Bet tagad, vai viņi tic, ka viņš arī ir šis Dieva sūtītais, Dieva dēls, ka viņš to var izdarīt, jo, nu, kur tad cilvēks, kurš ir akls, nu, to redz jau dakteri nevar viņam atdot. Nu, šodien varbūt vienu otru reizi ļoti smalka ķirurģiska operācija, ļoti sarežģīta. Atsevišķos gadījumos varbūt, ka kādam arī to redz var atgriezt, bet toreiz jau tā nebija. Tātad viņiem nav nekas tāds, kas būtu viņu ticības pamats, kaut kāda pieredze. Kur cilvēks saka, nu, kamēr es to neredzēšu, es neticēšu. Nekad nav dzirdēts, ka kaut kas tāds būtu. Kāpēc, lai es tam ticētu? Tas taču nevar būt. Nu, taču nu, tā nekad tā nav bijis. Nu. Tas taču ir pilnīgi neloģiski šobrīd kaut ko tur cerēt un ticēt. Nu, tieši tāpat kā bija ar to jāir meitiņa. Droši vien tie ļaudis tā domāja. Redziet, ticība nerodas no pieredzes. Ticība nerodas no loģiskiem spriedumiem. Ticība vai nu ir tā paļāvība uz Dievu, kas droši vien tas vislabākais pamats, kas šai ticībai var būt, tas ir, kad viņi nāk no Dieva vārda. Un viņš vaicā pēc ticības. Jo neviens iepriekš neko tādu nav darījis. Viņi nevar pateikt, nu, ziniet, tur viens Jānis vai Pēters darbī, nu, te kaut kad te gāja, un viņš ar tur kaut ko tādu darīja, nu, varbūt, ka to ar var, nu, ka, nu, jā, tad to ar droši vien var, ar par tevi kaut kas dzirdēts. Viņi jau neko tādu nebija dzirdējuši, bet viņi tic, viņi saka, jā, kungs. Un tātad mēs redzam, viņš dara tādu, nu, neparastu lietu, viņš ņem un pieskars viņu acīm. Ja cilvēks ir redzīgs, viņa acī nemaz tā nevar pieskarties. Jūs varat sev tā pieskarties acīm, ja jūs neesat trenējušies likt tās lēcas iekšā acīs. Un tie, kas ir trenējušies likt tās kontaktlēcas, tie kaut kā tur prot tā ieplest savu plakstiņu un tad pieskarties savai acī. Bet tad, nu, acī, acis necieš pieskārienu. Jebkur citu ķermeņu daļa viņa cieš, bet acis tā kā nepacieš pieskārienu. Tas ir kaut kas tāds, kas pilnīgi liekas tā savādi. Bet viņš pieskarās ar savu dziedinošo roku. Pieskarās viņa acīm. Saka, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Redziet, kā Jēzus vērtē un parāda ticību, kā Dieva žēlastības saņēmēja. Iedomājieties, ja tiem vīriem tai brīdī nebūtu bijusi tā ticība. Jēzus ir licis to priekšnoteikumu, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Tas ir tāds ļoti liels eksāmens patiesībā. Un savā ziņā mums būtu te pilnīgi vai jānotrīc un jānodrem, ja Dievs visur teikt, lai tev notiek pēc tavas ticības, vai viņa ļaudis mums nekas nenotiktu. Bet, kur Jēzus vienu ticības piemēru došiem saviem mācekļiem gribēdams parādīt, kur viņš redz, ka šie vīri iet, viņi neatkāpjas, viņam seko, viņi neredz viņu. Viņi pa viņu ir tikai dzirdējuši. Patiesībā sakot, viņi ir par Jēzu varējuši saņemt informācijas mazākā, jebkurš cits cilvēks, kas tur apkārt ir. Citi varēja redzēt vēl viņu, bet viņi nevarēja viņu pat redzēt.
Kā tad viņi gaita un pakaļ, ja viņi neredzē? Vat interesanti, jā, vat...
Nu, tur mums vajadzētu mūsu baivu vai kādu citu, kas ar neredzīgiem. Viņi var to. Viņi to var. Viņi ļoti labi. Cilvēks, piemēram, neredzīgais, viņš ļoti labi orientējas telpā, viņš jūt. Viņš zina, kur ir durvis. Viņš iet jau no tā trokšņa, kas ir kaut kāds atbalsts, vai viņam austāja trenēta, ka viņš apmēram zina, kas atrodas telpā šeit.
Bet tieši tas, kas tur Jēzus, labi viņi dzird.
Nu, droši vien, nu kā, droši vien, ka viņi varbūt kādam, tas, nu, nav aprakstīts viss tādās detaļās, droši vien, nu, viņi kādam pajautāja, kas tas ir, viņi bija dzirdējuši par Jēzu, jā. Viņi droši vien, ka zināja, ka viņš kaut kur tur ir un viņi steidzās pie viņa, un viņi neatlaidās, un tas nav tā uzreiz, ka viņi sauc Dāvida dēls apžēlojas par mums, Jēzus saka, stop, stop, visu, tu līdzi es iešu pie šiem ļaudīm. Nē.
Runas izplatījās.
Jā, runas izplatījās, jā, tas bija tas, kā viņi to dzirdēja, droši vien. Bet viņš gāja un viņi sekoja viņam, viņš uzreiz neatbildēja, viņš neko neteica. Viņš taču neteica viņam pat, nu, zēni, es no sākuma aiziešu mājās un tad varat es jums palīdzēšu. Nē, viņš neko neatbildēja. Viņi gāja un sauca viņam nopakaļus. Un to nevar bez ticības. Tas nozīmē, ka cilvēks zina, ka viņš tur var dabūt. Viņš ir lūdzis Dievu, Dievs viņam, nu kā, Dievs viņam ir norādījis un devis viņam sirdī ticību uz Jēzu. Dievs saka, šis ir tas vīrs, kurš var palīdzēt. Un tad viņi neatkāpjas no viņa. Kaut gan liekas, ka viņš nedzird, kaut gan liekas, ka viņš neņem vērā, ka viņš iet savu ceļu. Un tā kā viņi arī tā kā varētu iet savu ceļu. Bet viņi viņam sako, viņam ir pieķērušies, viņam nav savu ceļu. Jo tā viņu lielā vajadzība, kas viņam ir, kur viņam ir nomocījušies ar to, kas ar šo savu kaiti, ar savu aklību. Un Jēzus tādā veidā atkal izceļ un uzteic ticību. Ja viņš vaicā, vai es ticat, ka es to varu izdarīt? Viņa neatbild, nu, nezinu, bet pamēģināt jau var. Kā kādreiz atnāk cilvēki, kur ir ar kādām, bijuši ar kādām kaitēm, vai viņiem, vai viņu tuviniekiem, pie tādiem ārstiem bijuši, pie šādiem ārstiem bijuši, tad pie kādiem kaktu daktariem, tad pie kādiem brīnumu daktariem, tad vēl pie kādiem un vēl pie kādiem, vēl, un tad atnāk. Nu, redziet, nu, mēs visur esam bijuši, nekur mums nepalīdz. Nu, varbūt, ka jūs kaut ko varētu, bazni, ka Dievs varbūt kaut ko varētu palīdzēt. Nu, bet Dievs tā sarakstāja pēdējā vietā. Viss jau pēc saraksta ir aiziets līdz pēdējai vietiņai, kur nu ir Dievs. Tie citi nav varējuši palīdzēt. Sāk ar to kaktu dakteru tanti kaut kādu. Tā ir tas vislielākā cerība. Jo cilvēks jau sāk ar to, uz ko viņam lielākā cerība. Vai ne? Viņš jau neies tur, kur viņam mazākā cerība. Viņš nedomās, pamēģinās ar to, kur mazākā cerība, un tad ies līdz tam, kur lielākā. Nu?
Šeit mācīt, laikā Viņš prasa, lai nomiet, lai
nu,
viņš
nestāja,
kas te
vidās,
lai viņš visu pazīst.
Nu jā, nu tas ir tas...
Lai viņš nomiet, par viņu neko neteikt citiem.
Nu tas ir tāpēc, ka viņam jau tā pietik tā cilvēka, viņš nevienu brīdi nevarēja, nu viņš nevarēja pat sludināt tik daudz, cik viņš gribēja, tāpēc, ka visu laiku bija apkārt kādi slimie, apsēstie, aklie, kurlie, tizlie, kurus nesa, veda, un viņš, nu, nevar uzreiz abas lietas darīt kopā. Tāpēc viņš, ka viņš nebija nācis, lai speciāli dziedinātu, ja? Man liekas, ka tāpēc viņš teica neteikt neko. Bet varbūt, ka tur ir arī kaut kas drusku vairāk. Varbūt, bet pie tā mēs vēl tad atgriezīsimies, ja? Tad, pie tā, ka viņš, nu, teica, lai nesaka neko. Nu jā, bet tā, ko es gribēju teikt, ka cilvēki, viņi vēršas no sākuma pie tā, kam viņi, nu, tic un, jā, kas viņiem liekas visdrošākais. Un tad, nu, ja tas drošākais nav palīdzējis, tad viņi meklē nākamo. Bet, kad viņš prasa, vai jūs ticat, ka es to varu izīt, viņi nesaka, nu pamēģini, kungs, varbūt tev sanāk. Tā nav tāda, nu, pamēģināšana. Tāpat arī kā lūkšanā kādreiz cilvēks saka, nu, pamēģinās Dievu lūgt. Nu, nav labi. Nekā tad darīs kaut ko citu. Pats saviem spēkiem tālāk. bet viņi zina, ka Jēzus to var. Viņi saka, jā, un sauc viņu par kungu. Un tad, kad viņš saka, lai jums notiek pēc jūsu ticības, viņi acis atvērās. Mēs redzam, tā bija īsta ticība. Brīnišķīga ticība. Un šī ticība bija pārbaudīta, un šī ticība tika atalgota. Redziet, cik Jēzus augst vērtē mūsu paļāvību un mūsu ticību. Nu jā, pielūkot, lai neviens to neuzzinātu. Nu, iepriekš jau es teicu to, ka tas ļaužu pieplūdums jau tā bija liels, un bieži vien nebija iespējams pat neko citu darīt, jo cilvēki nesa savus slimniekus. Bet viņš nebija nācis, lai dziedinātu kādas cilvēks, viņš to darīja tāpēc, ka viņš to varēja darīt, bet tas nebija viņa, tā nebija viņa misija. Jo tie, kurus viņš bija dziedinājis, tie pēc kaut kādu laiku atkal saslima. Tie, kurus viņš pabaroja, tie pēc 8 stundām ar kurkstošiem vēdriem teica, ka atkal kaut ko varētu tagad varbūt viņiem iedot. Ja Mozes 40 gadus tūkstnesī baroja tautu, starp citu. Tā viņi saka, jā, Jēzum. Tā kā arī tie, kas bija mirušie, un kurus viņš piecēla kā Lācars, un, nu, labi, jā, ir meitiņš šeit, vai nainis jauneklis, viņi visi sen ir miruši, tā kā pienāca viņa brīdis atstāt šo pasauli, viņa atstāja šo pasauli. Viņi visi ir miruši. Bet tās ir tikai zīmes tam, ko viņš ir, pats galvenais, ko viņš izdarījis, tas ir nomirs pie krusta par mūsu grēkiem, un tas paliek mūžīgi. Un tāpēc varbūt ir, nu, tas viņa no vienas puses domāja, ka tāpēc ir šis ierobežojums, kur viņš saka pielūkot, lai neviens to neuzzinātu. Bet cilvēki, viņi jau to neņem vērā. To neņem vērā. Protams, mūsu kungam varēja būt arī citi iemesli. Tas ir tikai mans minējums, ka viņš iespējams, ka tāpēc viņš to teica. Bet ko tas varētu mums tā, nu, nozīmēt arī šodien? Vēl bez tā, ko mēs te runājām. Kādreiz, kad mums ir darīšana sektantiem, viņi saka, tagad es liecināšu par Dievu. Un tad, kad viņš atver savu mutu, kad viņš teica, es jums gribu tagad par Dievu liecināt, tad mēs varam būt gatavi 40 nākamās minūtes klausīties par to, ka viņš par sevi visu stāstīs. Un par Dievu, nu, tikai patika cik. Un cilvēki bieži vien domā tā, ka tā liecība par Dievu ir liecība par to, ko Dievs viņam ir izdarījis, nu, dziedinādams viņa kaitis, atrisinādams viņa problēmas. Un tā doma ir tāda, nu redz, ka citi cilvēki to dzirdēs, tad viņi ar kļūst ticīgi. Bet cilvēki nekļūst ticīgi no tā, ka viņi dzird, ko Dievs varbūt tevi darīs. Varbūt tas kaut ko viņiem var palīdzēt. Bet galvenais ir tas, ka nevis mēs runājam par to, ko Dievs man personiski darīs, vai ko Dievs man personiski nozīmē, bet par to, ko Dievs ir darījis visu labā. Un par to, ko Dievs visiem cilvēkiem ir dāvājis, kas ir viņa lielā dāvana visiem cilvēkiem. Nu, bet tāpēc šīs lietas, protams, ir tā, ka, nu, beigās sanāk kopā, jo tie aizgājuši daudzināja viņu visu apvidū. Nu, tas prieks un tas, tā laime bija tik liela, kad noturēt to bija neiespējami, protams, ka to var saprast. Iedomājieties, ja kāds pēkšņi akls būdams ir tapis redzīgs, un tādi ņem pasaka dabagam, nu, nestāst to nevienam. Nu, tas taču viņš varētu uzsprākt aiz tā sprieguma, kas ir pārsprākt vienkārši. Nu, tas ir gandrīz neiespējami. Ja vēl var būt tāda ticība Dieva dota, ka Jēzus to var izdarīt, tad šī prasība ir absolūti nepiepildāma. Nu, tas ir pilnīgi saprotams, jā. Bet, nu, kungs saka, viņiem pielūkojiet, ka neviens to neuzzinātu. Viņš pats zina, kāpēc viņš to saka, bet, nu, iespējams, ka tas ir tāpēc, ka cilvēki pie viņa meklēja, tad aizvien vairāk nāktu meklēt nevis pēc dievišķas patiesības un mūžīgās dzīvības, bet pēc ja tā varētu teikt, pēc... Pēc, jā, pēc dakterēšanas. Un, iedomājieties, cik daudz var sapulcināt ar dakterēšanu. Sektas visādas ziedināšanas dievkalpojumu, kas tur viss kaut kas tāds. Nu, nevis, ka cilvēki paši nes savus slimniekus, kā nes pie Jēzus. Jēzus jau neizsludināja nekādas ziedināšanas dievkalpojumus. Nu, nebija tā. Jēzus tāda... Aizgāju un izsludināju dziedināšanas dievkalpojumus. Nesiet visu savu slibu. Nē, viņš pavisam ko citu darīja. Pavisam ko citu sludinājums. Bet cilvēki nesa. Protams, ka viņi nesa. A mūsu brīnumainie gari dara otrādi. Evaņģēlija viņi nevar šķīst sludināt. Bet toties dziedināšanas dievkalpojumus tad izsludina. Nu tā. Bet nu tālāk ir vēl... Kad tie gāja ārā, atkal, tā aini ir tāda, ja, ka Jēzus ir kaut kur iekšā. Tad viņš ir puslīdz drošībā, protams, ja neparādās kādi četri vīri, kas izjauc jumtu un nonas jumtu un nolaiž savu, kā saka, paralizēto draugu Jēzum caur griestiem, ja. Bet tā, ka viņš iet ārā, tad tur uzreiz ir kādi, kuriem kaut ko vajag. Nu, momentā, jūs redzat, jā, tur ir... Nu, tas, man liekas, ir nu, tā reālākā atbilde tam, kāpēc es teicu, nu, nesakiet to nevienam. Jūs dabūjāt, labi, slava Dievam, bet nesakiet to vairs nevienam. Tāpēc, ka viņš tikko, viņš iziet ārā, uzreiz ir kādi, kas uzreiz man ar vajag un tā. Bet, nu, cilvēks jau var saprast, viņš jau var viņus nedzen projām, protams. Bet nākamais notikums ir ļoti neparasts. Un es gribu mazliet arī noprecizēt vēl pārbaudīt, jo man liekas, ka es atceros. Bet šis... Tā. Tātad 9, 3 un 2. Kā šeit ir tas grieķu vārds? Jā, nu, tur ir varbūt nav tā gluži precīzi tulkots. Kad tie gāja ārā pie Jēzus atved kādu mēmu un dēmonu apsvērst vīru. Kā ir vecajā tulkojumā?
Ja viņa, kad tie bija aizgājuši, redz, ka viņi atnesa mēmu, jauna garu apsvērstu cilvēku.
Arī mēmu. Tur šis kofos, tas ir, nu, parasti attiecina uz kūru, nu, tad līdz ar to arī mēmu. Tas mēms parādās, tāpēc tas cilvēks pēc tam sāk runāt, ja? Tā kā tas ir vārds, kas tā īsti neizsaka, vai tas cilvēks ir kurls vai mēms.
Bet kurls mēms, viņš taču ir abi kopā.
Bet, redziet, kurls, ir tā...
Kurls, arī mēms ir.
Bet nevienmēr, ja ir mēms, ir kurls. Tur ir tā lieta. Kā ir šis... Nu,
nebija krievu tūkama kurlu mēmā.
Nu, kofos ir tā kā viņš var būt gan kurls, gan mēms. Un parasti viņā ir kopā, jā.
Vai nebija tur divi?
Es no galvas neatceros. Man grūti pateikt. Jā, man liekas, ka te mums nebūs arī krievu versija nekāda. Jā, jā. Bet tas kofos, viņš ir kurls un līdz ar to arī mēms. Bet, nu, acīm redzot, tāpēc, ka te ir runa tālāk par runāšanu, nu, te ir minēts, ka viņš ir mēms. Bet kaut kāda saikne ir ar garu. Tas nav vienkārši, ka viņš ir bijis kurls. Redziet, citur, kur ir, piemēram, kāds vīrs, kas neko nedzird, jā, Jēzus liek viņam pirks sausīs, viņš tur, nu, vai pat pūš tur uz viņu, vai kā tur, un tad viņam atgūst viņš zirdi. Bet tur nav nekāda, tad dēmonu būšana pieminēt, jā. Bet šeit, acīm redzot, ir kāds, nu, gars, ko varētu teikt, mēms gars, jā. Un, kad dēmons bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Tie ir ļoti savādi tādi gadījumi. Nevis tāpēc, ka tur kaut kāda bija viņam kaita vienkārši vai kaut kas tāds, ka tā bija tiešām kaut kāda garu būšana. Un tad, kad šis gars bija izdzīts, viņš sāk runāt. Un kad ļaudis brīnījās, teica, nekas tam līdzīgs Izraēlā vēl nekad nav noticis. Tad farizei runā, viņš izzen dēmons ar dēmonu valdnieku palīdzību. Un tas, kas vēlāk būs tad diezgan bieži atkārtot tāds apgalvojums vai apsūdzība, ka faktiski, ka Jēzus tā kā sadarbojas ar ļaunajiem gariem, ka viņš tā kā ar viņiem, viņš izdzen ar Belcebulu, jeb kā citur tur ir tas sacīts, un visur tur, kur tās ļauno gari izdzīšanas, Tur tad mēs dzirdam, ka farizējs saka, ka viņš izzen dēmons ar dēmonu valdnieku palīdzību. Un būs arī, kur Jēzus uz to atbild, kur viņš uz to reaģē, tāpēc mēs tagad to varbūt tā tikai ieskicējam, ja? Ka pirmo reizi tā parādās, ka tie ļaudis, kas ir nomocīti un novārzināti, ar slimību novārzināti, viņu uz viņu cer kā uz Kristu, kā uz Dāvida dēlu, bet farizējs saka, viņš sadarbojas ar velnu. Viņš sadarbojas ar. Redziet, tas ir neticības tā galējā izpausme, ka Dievu sauc par vēlnu un vēlnu par Dievu. Ko Jēzus dažās savās runās arī pilnībā tā konfrontē viņus ar šo realitāti, ka viņi ir pilnīgi pārvērsti, pilnīgi pretēji.
Jā, vietā, kur dēmons iedzimts lūkās, viņi var teikt Dievu dēls, ko...
Pat dēmoni teica, ka viņš ir Dieva dēls. A šie saka, kas ir šie dievbīgie, nu, viņi ir izdomājuši, kā tas varētu būt bez Dieva. Tas ir tas neticīgā cilvēka mēģinājums visu skaidrot bez Dieva. Kā to var izskaidrot bez Dieva? Kaut ar vēlnu palīdzību, kā šeit farizēja, ja? Tādā ziņā.
To pieminētu kurumā cilvēku stāvokli, ja? Es zinu vienu vecmāmiņu, kas bija ticīga. Un es ilgi domāju, un vai viņa zina valodu būtu saņēmusi ticīga, vai kā viņa varēja kļūt ticīga, faktiski. Mēs zinām par vārdu un sakramentiem, un viņa centās savam mazdāvam, nodot, un kaut kā viss tas bija tā, ka es tā domāju, kā viņa...
Nu, droši vien es domāju, ka tur varētu būt daudz lietas, kas to varētu viņai palīdzēt. Pirmkārt, viņa droši vien lasīja, taču, ne?
Nu, viņa nav maz metinīgs, kurumā izkrītus vecākiem no rokām zīmēnīgs.
Bet viņa, taču, kā viņa komunicēja?
Ar zīmēm.
Ar zīmēm. Tā tad valoda tā kā ir, bet viņa no lūpām nelasīja, bet lasīt jūs arī nezināt, viņa lasīja, jā. Nu, redziet, tur tad tie visi tās lietas būtu jānoskaidro. Es domāju, ka cilvēks, kurš nevar parastā veidā dzirdot, saņemt, viņš tur būtu varbūt jāprasa tiem, kas vairāk tādiem kurlājumiem nodarbojas, jā. Bet nu, viņam Dievs kaut kā citādi to iedod, to... Jo zīmes sistēma, viņi vienalga citiem kaut kā komunicē, viņi kaut kā, viņiem ir kaut kāda saiknes.
Bet lasīt var iemācīties.
Redziet, cik dīvaini ir tā, ka cilvēks, es pirms kādu laiku es dzirdēju, tas jau sen atpakaļ, par kādu cilvēku, kurš bija akls, kurls un mēms. Aklu, kuru mēms. Un faktiski invalīds tāds, ka nu, arī viss pārējais organisms tā kā nefunkcionē normāli arī. Jā. Viņš aizstāvēja doktora grādu, bija dzejnieks, kas rakstīja dzeju. Un ar citiem viņš sazinājās, kā viņš, ka viņš nevar runāt, viņš nedzird un neredz. Nu, nekādām zīmēm nevar. Tas asistents, kas viņam bija visu mūžu kaut kā no tā, arī to pētīdams reizē, un viņš bija izstrādājis zīmi valodu, kur ar pirkstiem tā kā kaut kā, tā kā morzes ābets, kaut kā, tā kā nezinu, kas tur tāds, jā. Un tas cilvēks caur to zīmi sistēmu, caur to asistentu, kas viņam bija viņa acis, viņa ausis, ja, viņš varēja nobeigt augstskolu, viņš varēja nobeigt arī doktora disertāciju pat uzrakstīt. Nu, droši vien, ka viņam arī tās prasības nebija gluži, varbūt no tādas.
Man dēls tieši ar šādu, kurls mēms un viss... Nerunā, neredz arī akls. Un tieši arī strādāja ar viņu fizisko vingrošanu. Un tā viņi tieši tā arī ar pieskāriem sazinājās.
Tā ir tā valoda, to izstrādāja. Jā. Tas arī tas toreiz, tas asistents. Kā var šādas cilvēks iemācīt viņus runāt un saprasties. Un turklāt, nu taču dzeja jau nav tāda tikai konkrētība. Ja? Kaut kā tur ir abstrakt, kaut kādas tādas lietas, tēli, tur ir viss kaut kas... Kā to var, ko cilvēks nekad nav redzējis, ko viņš nekad nav dzirdējis, kā viņam tomēr tas iekšienē var būt par to kaut kāda apjausma adekvātu puslīdz. Tas ir brīnums. Viņš tomēr ir cilvēks. Tad vēseli, nu viņa kaut kā, ja, kad viņa vairs nav tajā miesā tā iesprostot, viņa redz bez acīm, dzird bez ausīm.
Bija viena dokumentāla filma rādīja par šo pārstu, par neredzību, ka viņam ir kaut kāda Krīvija, kaut kāda speciāla skola, māca viņu viens tur, nu, speciālists, māca redzēt, bez redzēt. To es viņi, un viņa tiešām redz, bet neredz tā, viņa savādāk redz.
Nu, jā,
viņa tā kā sajūt enerģiju, kas viss no priekšmetiem iet kaut kādi tāda veida. Un viņi redz, un viņi arī, un tas, kas neredzīgs, viņš stāsta. Mm-hmm. Ka viņš visu redz, viņš normāli staiga. Nu, tas bija, nu, laikam, tas cilvēks unikāls viens, kurš varēja iemācīt.
Viena tāda filma bija par, nu, tur ir visādas tādas bija tādas neparastas lietas, kaut kur pasaulē atrasts, ja. Un viens cilvēks, kurš arī bija no dzimšanas neredzīgs, viņš pilnīgi, vai arī nebija no dzimšanas, bet, nu, varbūt, ka bija kaut kad bijis redzīgs, bet zaudējis, tad redz, nu, es neatceros precīzi to. Un viņš varēja mierīgi pārvietoties, viņš nekad nekam neuzgrūdās, viņš gāja un tad viņam bija, viņš kaut kā tā kā klikšķināja kaut ko, lai kaut kāda skaņa ir, un tad viņš varēja, viņš iet pa ielu, viņš saka, reku, ir staps te priekšā pa kreisi, tad tur ir telefona būdiņa, toreiz vēl tāds bija, ja, tad tur ir ielas mala, tad viņš demonstrēja, ka viņš pilnīgi var mierīgi pārvietoties, viņš pa auto stāvvietu, kur bija daudz mašīnas, ja, viena pie otras, viņš brauc ar divriteni, lielā ātrumā, un nevienai mašīnai viņš neuztriecās. Pilnīgi neredzīgs cilvēks.
Nu, man šķiet, ka tas arī bija tāds pasilgs, bet tikai tur bija runā, ka tomēr viņus kaut kāds mācīja to visu apgūt.
Nu, šis bija laikam pats apgūst, pat jā, viņš bija pats. Nu, atcīmredzot, tie cilvēki dažādi ir, nu, ka tas, kas vienam ir jāmācās, to otrs pats varbūt arī kaut kā iemācās, bet viņam, nu, tā līdzīgi bija tā kā tie sikspārni tums orientējas, ja, pēc skaņas, kā tā skaņa tai telpā. Kustās. Kaut kā viņš jūt, kā tā skaņa, kur
nāk. Ultra jau tā skaņa.
Nē, nu, pēc ultra skaņas varbūt, nē, viņš ultra skaņa, viņš nekā nedzird, nedzizdod, bet tāda klakšināšana tāda, kaut kā viņš tā paklakšķina.
Atstarojoša.
Jā, atstarojoša, viņš kaut kā ņem, un mēs to neieklausāmies tajā, bet ja mums būtu no tā atkarīgi mūsu spēja orientēties, tad mēs arī ļoti daudz ko varētu tomēr labāk. Tā kā saprast un ja tās...
Mums jau, mēs mācījām psihologiju, kad es biju magistratūra, un mums jau tās, nu, pasniedzēja bija interesanti, teica, nu, tūlīt mēs eksperimentu taisam, aiz atsītu katram, un cilvēks tuvinājas, a mums vajadzēja pateikt, vai ir kāds blakam, vai ko, un ko dar, nu, man sanāk.
Sanāk,
bet, ja, un tas bija tas vietas jauneklis, viņš tik smieklis bija. Tūlīt pārbaudēsim, būt tev aci droši iet, tur skatās. Viņš visu laiku man taustēja tie aci tur. Es, kā tu, es nevaru pateikt, kā es jūtu. Nu, es jūtu un visu.
Tā ir.
Nu, tā jau. Es tāpēc domāju, katram tas ir, tikai vajag attīstīt.
Nu, varbūt, ka vajag vai nevajag rūt pateikt.
Nu, nē, nu, vajag.
Ja, ja nav vajadzības, jā, ja nav vajadzības, tad, tad iztiekam. Jā. Jā.
Citās konfesijās ir svēto relikvijas pēdus, jā?
Jā.
Vai tas netiek attaisnot cilvēt to, ka evaņģēlijā pieskārās dēviem vai, piemēram, apustuļu darbos, tad tur vēl kā apustuļu...
Protams, jā, tas tiek tādā veidā attaisnots. Bet mums jāsaprot tas, ka ieviest kaut ko uz tādu precedentu, ka kādi ļaudis kaut ko ir darījuši. Kur nav pateikts vai, vai tā, kur nav pavēles tā darīt, ja? Nu, tas vienmēr ir diezgan bīstam un aplam. Jo tas, kas vienā brīdī varbūt arī pat tā varētu būt un palikt, citā brīdī, nu, varbūt tas pat neskaitē, nu, iedomājieties, ja tagad pēkšņi, nu, pirmajā Mozes grāmatā Jēkabs pie sava radinieka labām. Tur ir tie ganām pulku darīšana. Viņš tur teica, ka tur melnās būs tur vienam un raibās citam un, un baltās atkal tur, kā tur viņi tur dalīs. Un tad viņš tur kaut kādas tur zariņas mizo un raibas tur tais. Un tad, kad tas, kur, kur tie aitas nāk dzert un tur, kur viņas tur tā kā, nu, tur, tur, tur arī tur tā notiek arī, 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 arī tā, 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 tā aplicināšana, un kas tur ir, tad, tad zims tās raibās. Nu, ja to sāktu kaut kā tā kā pārvērst par kaut kādu tādu mācību, piemēram, ja, un kaut kādu tādu mēģinātu kaut ko tādā veidā to paplašināt un darīt un attiecināt gan uz lopiem, gan uz cilvēkiem aiz vēl kaut ko, nu, tā jau būtu buršana, un, 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 un patiesību sakot, mēs nezinām, vai tas, ko darīja Jēkabs, vispār arī bija labi, ja. Tikai, nu, tas bija fakts, ka tas tā bija, ka viņš tā darīja, ja. Tāpat arī, ka tie cilvēki ņēma autus, kas bija Pēterim, ja, un lika klāt slimniekiem un slimnieki tik dziedināt. Nav teikts, vai tas bija labi, vai tas bija slikti. Ir teikts, ka viņi tā darīja, un tā notika.
Kā tas notika? Jā. Kāds bija iespējams?
Nu, kā nu notika, nu,
tā. Nu, ticība, trau ticība.
Nu, grūti, jā, kaut kā tas notika. Kā tas notika, es nezinu. Es nezinu. Es domāju, paši ar to nezinu. Kāpēc, lai es zinātu vēl vairāk? Es neesmu to nemaz sevi nodarbinājis. Kā tas var būt? Nu, nu, rakstīts, ka tā bija. Nu.
Bija, lai tas ir rakstīts.
Nu, rakstīts, bet tas nenozīmē, ka tā jādara. Bet tas, nē, tas, ka tas tā bija, tas tā bija.
Bet kā tas bija?
Nu, kā tas bija? Nu, kā? Nu, kas bija? Nu, kā mūsu kungs var iedot mums savās, savu miesu un asiņu svētajā vakarīdienā? Viņš dod, nu mēs tam ticam, nu kā, nu kā, kā var pēkšņi būt, ka es pa mobilo telefonu var sarunāties ar Ameriku? Jūs saprotat, kā tas var būt?
Nē,
es arī nesaprotu, bet tas netraucē man sarunāties, nu. Nu tā kā, nu, nu daudz ko mēs nesaprotam, mēs nezinām, kas ir gaisma, bet, bet mēs viņu labi lietojam, mēs nezinām, kas ir elektrība, neviens nezin, nu, bet, bet, bet tas netraucē mums. Visur būt elektriskām lampiņām un, 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 un traukmazgājumai mašīnai un krāsnī, visam darboties ar elektrību. Mēs daudz ko nezinām, kāds var būt, bet tas, tas tā ir. Jautājums tikai tāds ir. Ir, protams, cilvēki, kas nu, tā, tā, nu, to labāk zina, ir, kas sliktāk zina, bet ne visu, ko cilvēki kaut ko ir darījuši, ko mēs Bībulē lasām, nu, ne visu mums tā uzreiz jādara. Nu, tas ir tas galvenais, nu, tas jautājums. Ja? Un attiecībā uz, 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 uz to... drēbja aizskaršana arī, jā.
Es gribēju pateikt, ka iepriekšējā tulkojumā flautista te vārdu lietā ir stavulnieki.
Nu jā, jā, tas jau tas jau tas pats ir. Tikai viens ir latviskais vārds stabuli, un otrs ir nu, flauts kaut kāds cits valodas vārds, jā. Jā, tas tā kā ir. Tā kā tas vienkārši latviskots vairāk bija šeit, mums tā kā tāds, jā.